Hormatly hemralar, şahir aýtmyşlaryň bary işleriň gözel başy sensiň, gözelligiň başy ojagy sensiň, haraý sorap dergahyňa ýüzlenýän, bereketden rızklandyrýan sensiň. Hawa, Allah Tagala hemme zatyň ýer asmanyň onnäki bar zatlaryň başydyr. Onda ne gözeller özüne ýalvarmak, we dergahyna duga etmek, bar zatlarymyzyň şükrüni kılmak, sebäbi beýik Allah hiç açan gapsyny kakan bendesini naumit etmez. Mahraman dinleyiciler, en yakşı vaxt doğa etmek üçün namaz okuyan zamanımızdır. 5 vaxt namazdan son yürükten Allah tağalağı yalvarmak ve doğa etmek, namaz xonun özünü hem yürütü bir aramlığı bahş etyar. Herhalde mümin ve salihi bende hiç açan Allah tağalanı unutmaz ve ilmidam Allah'ın zikrinaydır ve dünü özü üçün değerli bütün musulmanlar üçün hayır doğanaydır. Seher vaqti seyran edip gezerdim. Acap menzel gözel jaya sataştım. Uğrum milmen yollon yola azarkam. Xub mekana, xub saraya sataştım. Hawa. Maqtum ola işan hem öz bu qoşqusunna bendenin Allah tağalağa bolan ehtiyacını gözel suratta beyan edipdir. Beyik peyhammarmı Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem din beyikleri, evliyalar, doğa eder bolullarını özgülür hem unutmayanmışlar. Ine, misali Haq Habibi, müdama Allah Tağaladan ummatının baxtiyarlığını diläpdirler. Aziz dinleyiciler, arma veren Allah Tağala barengizde kuvvet bersin, bu pursatdan owan berýär, hormatly ruhany iştanjymyz Haj Nur Berdahun Nuriya.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. A'udhu billahi minash shaytanir racim. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ عزيز مسلمان دوغلار السلام عليكم خداي تبارك وتعالى هملنگدي يا شيشنزدا مسلق قزانماقلغا نسيبسن و هملنگدي يا شيشنگ ичинا قاوغا و نيتلنگدي يترسن شون عزيز مسلمان دوغلار دعا we şonuň täsiri biziň ýaşaýyşymyzda nä forum bolýa, şo mürutda bir näçe metaliplary sizden gatmatyňyza arz etjek. Şu okan aýamyzda Hudaý tebarak we taala fermaýyş edip aýdýar: "Her wagt meniň bendelerim senden men mürutda sorasalar, pes men şolara gaty ýakyndyrym. Bir her bir bendem meňe duga etse, elin galdyryp duga etse, men şonuň duasyny ijabet etjekdirin, şoň duasyny eşip, şoňa ijabet etjekdirin diýip fermaýyş etýär. Şu aýadan muşahhas bolýar, aziz musulman dogullar, insanlar ýaşaýyşyň içinde hukmen Hudaý tebarak we taala bilen irtibat tapyp, Hudaý tebarak we taalaga duga edip durmalydyr. Hala bir kynçylyk bolan wagtynda da, hoşluk gelen wagtynda da hemme vaatlarda öz perverdigarına dua edip durmalıdır. Şu dua etmek Kur'an'na ve ravayatlarda köp yerlerde gelip der. Hudaý tebarak ve teala Kur'an-ı Şerif'te aýdýar: "Kur Rabbi zidni ilmen." Ey peygamber, ayt perverdigara men ilim köpeldi wary. "Rabbena taqabbal minna." Perverdigara bizden kabul ede wary. Heç şeylerden lazım bolu ayırmanın doğurlar, hemişe insanlar nam edip durmalı, dua edip durmalı. Hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytiye, ad-dua muhul ibadet. Dua diyerleri ibadetin mağızdır diye. İnki Kuday Tebarek ve Teala'nın yanına, inki kavu ibadetlerin biri, sevaplı ibadetlerin biri, şu dua etmektir. O ne mi deyip, şu dua etsek, bize ne mi geliyor şu Kuday Tebarek ve Teala'nın me'rifetini, Kuday Tebarek ve Teala'nın kavutanı ya şu me'rifeti bize hasıl oluyor. Bu koyu ki bir elimiz kaldırıp dua ettiyer, özümüzün gecizliğimizi, özümüzün fakirliğimizi, işte adı etraf ettiyer, bu Kuday Tebarek ve Teala'nın bizi görüp durunluğunu özümüze itminan veriyer. Yine de bir vakit oluyor insan yaşayışın içinde bir kıyınçılıklara yetişiyor. Kıyınçılığa yetişende adam üstüne bir kıyın yağdaylar geliyor. Şu kıyın yağdayların içinde adam öz nefsini, ravanını bir aramışa yetirecek olup namet diye elini kaldırıp dua et diye. Yine de insanlar dua ediliyor ki rızkı ruzin kökülmek için adamla dua edip biliyor. Ondan sonra da bir adamın bir giriftarisi olsa bir bela, muşkilatlar üstüne gelen olsa ona ayıracak olup dua etmeli. Yine de Kuday Tebarek ve Teala dua etmeli ki düşmanların şerrinden de adamı halat etmeklik için yine dua edip biliyor. Ad-dua salahul mu'min rivayet ya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Dua diyenleri Müslüman adamın yarağıdır diye. Ve şunu bilmeli aziz Müslüman doğullar. Duanı Kuday Tebarek ve Teala haysa adamlardan kabul et diye. İnneme yetekabbalallahu minel muttaqin. Kuday Tebarek ve Teala duanı muttaqin adamlardan yani İmanı bağ adamlardan, ameli salih etiyen adamların duasını kabul edecektir. Eğer bir dua etiyen olsak, o duamız kabul olmayan olsak, bir özümle gelmeli, özümle uğraşmalı, özümün içinde bir bir nakhalisiyle olsa şunu savunmalı, Kuday Tebarek ve Teala imanımızı kamil etmeli, şunu etsek, bizim duamızı Kuday Tebarek ve Teala ne edecektir, kabul edecektir. Hala şimdi ne netice aliyatçı bahsinden aziz Müslüman doğurlar, şu netice getiriyor ki insanlar hem işi öz enesine atasını dua edip durmalıdır. O şolarının ızzeti için eğer dünyada bağ olsa, şolarının selametliği için dua etmeli. Eğer dünyadan geçen ne olsa da, şolarının İslam'ı Kuday Tebarek ve Teala'dan İslam'ı şolarının eğer günahları bağ olsa, günahlarını ayrı versin, günahlarını bertaraf ede versin, o şolarını bir hiç tiberiyle selmaklığına dua etmelidir. Ondan sonra da insanlar hükmen öğünün oğlunun şoklarına da hükmen dua edip durmalıdır. Şu oğlunun şokları ayında da bir kavu nesiller bulur yağlak, kavu nesiller öter yağlak, ondan sonra bir imanlı olmaklık yağlak, ondan sonra bir muhtaca zar olmaklık yağlak. Şunu hükmen bu duanın nam edip durmalı, bir edip durmalı oğlunun şoklarında. Ondan sonra da doğanın arınışları tamamı mısırmalarına bir dua edip durmalı. O şunu bilmeli ki, eğer şu bizim duamızı birlen, şu duamız kabul ol, Kuday Tebarek ve Teala şu bizim edin duamızı şu insanların üstünde icra edagasa, şöyle olsam şu doğru yolu düşagasa, kavu işi edagasa, bir sevabı yetagasa, şunun sevapları belki bizi ki dua ettiyer, şunlar da yetecektir. Şun bir zarbul mesele Arapla aytiyer, eddallu alel khayri kefailihi diye. Bir adam diye, bir insanı diye, bir yakşı dağdı diye, bir rahnamayı etti, şunu evresi diye, şun adamdı diye, şu yakşı dağdı etti diye, şun edenin, şun nemi sevap verilen olsa diye, şun hidayet eden adamı da sevap verilecektir diye. Kuday Tebarek ve Teala hem meleğinde tufiq ve enayet versin. Ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Hormatly ruhaniy ustanjimizga minnatdor sağ bo'lsinlar. Aziz dinleyiciler, sosyal örlördeki nomrumuz 00989-01-89-85-11. Adresimizem @sign Türkmen _ radyosu. Hoş Allah, yarınız sağlıkta yaşan. Müzik
بهترین دل شده بازی عشقم، هم گریه من ناجی من یاور من باش، در حادثه سوختن این دل بی.
Eýranna tagat 21 Türkmenistanna 22:30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peýgamberimiz Hezret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemiň pak ruhuna Salam, salavat aydıp, siz hormatlı radiyo dinleyicilere hem salama itiyan. İran Islam Cumhurluğu'nun Sefi Gulistan Merkezi'nin Türkmen radiyasından şu vecede güçlü sonku bölüm haberler bilen hizmetinizde. İlki bilen haberlerin gıyıfı görünüşü. Islam inqilabynyň mertebesi belen ýol başçasynyň medeniýet öwrüsindäki ejizlikleriň diqqat bilen tanaýylyp çözgüt ýollar tapmak üçin tagalla edilmegi hem-de dogry medeniýetiň rewaç berilmegini ýygtamaklary. Eýran Balkan septinden edýän himayatlaryny dowam etjekdir diýip Emir Abdullah ýanyň aýtmagy. Terrorçi münafıklar toporcuğunun operasiya merkezlerinin dargıdılıp 10 ağzasının tutsağı edilmekleri. Şeyle'de Eyran pilot tuzu uçarı öndürmekte 39 yıllık tecrübeden paylıdır deyip General Bağar'ın aitmağı hazır ki eştirilecek muhum haberlerin serhatlarından ibaret bolyar. Xabarlaryň dolu görnüşi. Islam inqilabynyň mertebesi belend ýol başçasy medeniýet inqilabynyň ýokary geňeşi, dürli örelerdäki ýalňyş medeniýetleri we ejizlikleri diqqat bilen barlap bellädip, ulu mesasyna dogry we ewe talap etýän medeniýetleri rewaç bermek üçin bolan çözgüt ýollary teklip bermelidir diýdiler. Hezretleri Ayetullah Ulozma Khamenei şuun medeniyet inqilabynyň ýokary geňeşiniň agdarlary bilen duşuşyp, ýuwerde medeni ýol görkezilmegini, bir geňeşiniň asly orny we roly hasapladylar we ýuwerdiň medeniýetiniň inqilabi terde ýanadan bejerilmegini nyktadylar. Hezretleri Ayetullah Ulozma Khamenei resmi gurunçalara medeni ýol görkezilmek şiwalaryň iýlin guramalara we toparlara ulanylýan şiwalar bilen tapawutlydygyny nyktap, medeniýet Klabının yukarı geneşi, dürli ve giyin medeni örülerde aktif olan münlerçe iyiliğin kurama ve kurunca medeni terde doğru yol görküse medeni örüsünne umum hareketin kurulmağına yerlik teyarlap bilecektir dediler. Ol hedretleri, inkılabın yenişe yetmeginden ön, biz başarınıksız diyen yalnız medeniyetin yuvurda ve köpçülüge hakim olanlığına işaret edip, İslam inkılabi, dürüdücülüklü hareketler ve beceriş şivalar bilen bir yalnız fikri asla yuvuştan üyüt götti ve onun neticesi eyralı yaş o zormallar ve bilermeller arkalı yuvurdun köptüyüp kuruluşukları ve ulu prayeketleri şorsanla ıssansiyalar, yollar ve nefit ve gaz sanagatın encamlarının becerilmeği bulanır dediler. Islam inqilabynyň mertebesi belen ýol başçasy gün matara bakna bolmagy we hatta gün matarly sözlerden haýyrlanmagy köpçülige häkim bolan ýene bir ýalňyş medeniýetlerden hasaplap Islam inqilabi bir ýalňyş medeniýeti hem üýtgedip ony gün matara arzaly bolmak medeniýete ewirdi diýdiler. Hezretleri Ayetullah Ulozma Khamenei şöhratyň ýerinde bolmak we özüňden razy bolup tekebbirçilik medeniýetiň pidekärçilik we jan aýamazlyk medeniýete öwrülmegini, Islam inqilabynyň adamlaryň ýaşaýyşlaryny galdyran medeni eserleriniň sanyndan hasaplap, ýalňyş esaslaryň köpüsi üýt gödülse de, ýene köp sebäpler zaman moýunna inqilabyň hüjümçi ruhy ýasynyň ejizlenmegine sebäp bolýar we bu mesele diqqatly we çyllyqaý barlar. Almanlar ve yalnız esaslarının yanadanan düzeldilmek, yalnız etafların yanadan döremeklerinin evine geçilmelidir dediler. Ol hedretleri inkılabın pıkır etaflarına ve aktiv yigitlere dayanıp yine de inkılavi medeniyeti ve ruhiyanı döredip bir ul medeni hareketi yola verip olur deyip beyan ettiler. Eýranyň daşary işler ministri Eýran Atlam Respublikasy Balkan tepdinden we musulman Bosniýa we Herzegowina ýurdundan edýän himayatlaryny dowam etjekdir diýdi. Hüseýin Emir Abdullahyan Bosniýa we Herzegowinyň daşary işler ministri Hanan Bisara Turkowiç bilen bilelikdäki habar konferansiýasynda beren gürrüňlerini bir ýurtda umum saýlawçylygyň ýerine ýetmegini gutlap, Eýran Atlam Respublikasy Balkan tepdinde ýerleşen ýurtlary öz dosa hasaplaýar we geçen wagtlar ýaly bisebitden alaýtada musulman Bosni ve Herzegovini yurdundan edýän himayatlaryny dewam etjekdir diýdi. Emir Abdullahyan Bosni ve Herzegovinyň daşary işler ministri bilen geçiren oturuşunda iki ýurdun ykdysady bilelikdäki komissiýasynyň gurulmagy hemde iki taraplaryň ara gatnaşyklaryň ösdürilmegi hakda ılalaşylanlygyny habar bermek bilen geçen 9 aýda iki ýurdun sowda ara gatnaşyklary 53 göterim artanlar diýdi. Eýranyň Aňtow ministrligi terrorçy münafyklar toparjygyna ýel teşikli näçe operasiýa merkezleriniň howpsuzlyk güýçleriniň tarapyndan tanyýylyp dargadylandygyny habar berdi. Eýranyň Aňtow ministrliginiň beýannamasynda terrorçy münafyklar toparjygyna ýel teşikli operasiýa merkezler terrorçylykly işleri ýola berip hemde hompara raketalaryny edaralara, ýaşaýyş mekanlara we harbi we polisiýa bazalara tarap atyp, bu mekanlara ziýan ýetirmegiň ýanyna howp we gorku döretýärdiler. Onuň üçin bir terrorçy merkezleri belledi. Tehran, Esbahan ve Kurdistan velayetlerine sağlaşıklı operasiyaları yola verildi ve onun neticesinde münafıklar toparcığın ağdaların onusu tutsağı edilirler deyilip getirilenler. Bir beyanamada terörçü münafıklar toparcığının bir merkezlerine aktif olayan elementler yurtta yüze çıkan bloğoyçılıklarda 50 becerilen bombaları ve hompara raketaları ilata tarap atıyardılar ve ondan ayrı yine katışım planları hem düzüp onları amel aşırmağın izinlediler deyilip getirilenler. Eýranyň ýaraly güýçleriniň baş ştabynyň başlygy Eýran Atlam Respublikasy pilotsuz uçar öwrendirmek öwrüsini 39 ýyllyk tejribeden paýlydyr diýmek bilen pilotsuz uçarlaryň planyny düzmekden tas olaryň uçurulmagyna degişli işleriň ählisi Eýranly bilermelleriň tarapyndan ýerine ýetýär diýdi. General Muhammed Bagary şuwun beren gürrüňlerini bir mesele işaret edip Eýranyň aerodinamik öwrüsiniň ýokary okuwçylary yokor okullarını sonlarları ve bilermelleri, dürlü pilotsuz uçarları öndörenler ve bu uçarların kelleri harbi sergilerde görünüşe koyulanlar dedi. General Bagary sözlerinin devamında hem bilim ve teknolojiya mukaddes korogu kolladı, hem de mukaddes korogu yuvardın bilim ve teknolojiya taydan ösmegini kolladı ve bir iki taraflayın tesir kaldırmak müdümidir dedi. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Awgan raýatlaryň ýaraly ýa-da ölmeklerine sebäp bolan Awganystanyň Mazar-ı Şerif we Jalalabad şäherlerine ýüze çykan partlamalary ýazgardy. Naser Kenani çap işiň Awganystanyň Mazar-ı Şerif we Jalalabad şäherlerine ýüze çykan partlamalar barada Bağışlan partlamalarda kurban molaların maşgalaları bilen dertdeşlik bildirip, Awganystanda terrorçılıklı partlamaların devamlı olmağını yazgardı. Şehit Seyyid Ruhulla Ecemiyani şehit edellerin ölüm cezalarının hükmü bir cenayetten bir ay geçen son ıglanmalı. Bir Berlin hükmü boyunca şehit Ecemiyani şehit edellerin beyaşeti dara atılmağa cezalandırılmalı olurlar. Bu yeni 10 mirti şorsanla 3-18 yaştan küçük olan yigit barada hem uzak müddetliğin türme atılmağa hüküm verildi. Şehit Betici Seyyid Ruhulla Ecemiyan Penşembe günü 3. Noyabr'da Kereç Gazbi'nin yoluna yüze çıkan bloğoyçılıklarda Kabul oğuyçuların bıçak arkalı uran urgular sebeple yaralanıp şehitlik derece yetti. Orsiýetiň prezidentlik gullugynyň medbuat wekili Moskowa Ýewropa Birleşiginiň nefis sanksiýalaryna gaýta ul berjekdir diýdi. Dimitri Peskov düýin beren gürrüňlerini Moskowa Ýewropa Birleşiginiň orsiýetiň neftine garşy ýola beren sanksiýalaryna we oň bahasyna ýokary çäk belletmegine garşy berjek gaýta bolan taýýarlap dur dedi. Peskow bu arada belli zat ola biziň neftimizde hiç ýyl ýokarçagy belli edilmegi kabul etmejegimizdir dedi. Peskow bu ýyl tutumlardan soň üýtgejek zat barada beren gürrüňlerini halkara energiýa bazarlaryň durnuksuz bolmagydyr we bu mesele däänip bolmajak meseledir dedi. Birleşen Milletler Guramasının Cennet Parazlığı karşı göreşen kümiteti, Bahreyn hükümetinin bir yurdun şaylarına karşı iler tutuyan Cennet Parazlığı buluşu haqda alada bildirdi. Bahreyn ili kız xabar saytının şuun beren xabarına göre, Birleşen Milletler Guramasının Cennet Parazlığı karşı göreşen kümiteti, Bahreyn'in 2022 yıllaki yağdayını barlap neşreden hasabatına Ali Halifa rejiminin Bahreyn'deki adam hukukunun asli meselelerine, adam hukuktan arka çıkyarlardır, medeni köpçülüğünün atmosferine irteşikli meselelere, adamların kaçak edilmeklerine ve bozgun işkarlara ve Bahreylilerin hak hukuklarına ve milli kimliklerine üns vermezliğinin nâgile bolup onu yazgardı. Awganistanda terrorçylykly hüjümler we partlamalar dewam etdirilýär. Ezizi dinleyijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tumajyň taýýarlanan siýasy finleşdirmek bilen şu güýjede işli soňky bölüm habarlary geçirip otaryar. Dinleýäniňiz üçin sag bolun, hoş galyň, Alla ýaryňyz bolsun.
Awganistanda terrorçylykly hujumlar we partlamalar dowam etdirilýär. Geçen günlerde Awganistanda ýene-de terrorçylykly hadiseler ýüze çykdy. Pakistanyň Kabuldaky elçixanasynyň diplomatynyň janyna kast edilmek, şeýle-de Semengana bir mesjitde partlama ýüze çykmagy bir terrorçylykly hujumlardandyr. Bu bolsa Awganistanyň hawpsuzlyk meselesiniň durnuksuzlaşmagy baradaky aladalaryň dowam etdirilmegine sebäp bolýanlar. Awganistanyň Kabul şäherine näbelli hujumçylar Pakistanyň elçixanasynyň diplomatyna Obidullah Nizamaniýa ýarag bilen hujum edenler. Ýöne Pakistanyň bir diplomaty bir terrorçylykly hujumlardan aman galanlar. Elbetde bu hadisada bir diplomatyň gorukçysy ýaraly boldy. Pakistanyň Premier Ministri Şehbaz Şerif bir sargydyna bu hujumy ýazgaryp Talibanyň döwletinden hujumçylaryň tanalmaklaryny we tutsak edilmeklerini talap edenler. Pakistanyň Kabuldaky elçixanasyna edilen hujumy Pakistan bilen Taliban toparynyň gatnaşyklaryna ziýan ýetirilmek maksady bilen amala aşyrylanlar. Ýöne muhim mesele soňky günlerde Awganistanyň dürli sebeplerindäki mezhebi mekanlara we dini medreselere terrorçylykly hujumlar artanlar. Bu hujumlaryň birisi Semengana İman adly mesjidine ýüze çykanlar. Bu mesjide edilen hujumda onlarça adam ölenler ýa-da yaralı bolanlar. Mälim bolşuna görä Talibanyň bäsdeş toporlarından bolýan daýyş topory Awganistanyň hawpsuzlygyny üçin etmek baradaky Talibanyň mümkinçiliklerini we kuwatyny kynçylyga düşürip duranlar. Şol bir wagtyň özüne Awganistandaky işçen terrorçylar öz terrorçylykly hujumlarynyň maksatlaryny mezhebi mekanlara, şahsiýetleriň iş gullyklaryna, şeýle-de siýasy mekanlara öwrenirler. Bu bolsa ören hawp getirji bolýanlar. Awganistandaky siýasy meseleleriň bilermeni Abdullatif Nazari bu hakda beren gürrüňlerini Awganistanyň halkynyň hawpsuzlygyny üpjün etmekde Taliban en çimegelek wada berendir. Ýöne iş ýüzünde bir ýurtda durnukly hawpsuzlyk berkarar bolan diýerler diýip nukdanlar. Pakistanyň Awganistandaky elçixanasynyň diplomatyna edilen hujumy Pakistanyň daşary işler ministrliginiň ornbasary Hena Rabbaniň Kabul'a saparynyň soňra bolanlar. Bu bolsa Islamabadyň Awganistany dahilçilik etmeginiň el çekmegine bir sargy tökümünde bolýanlar. Şol bir wagtyň özünde Tehrik-i Insaf ady bilen tanalýan terrorçy topary Pakistanyň goşuny bilen ataşygyň besetdirilmegi baradaky şertnamadan çykanlar. Ve bir terrorçylykly hujum hem bu mowzuk bilen baglanyşly bolmagy ähtimallydyr. Ýygnagda aýsak, Awganistanda bolum bujurlyklaryň täze tolkuny güýçlenip duranlar. Bu bolsa Awganistandaky Taliban hökümetiniň pozisiýasyny hawplara düşürjekdir.
Hormatly radio dinlejiler, aziz hemralar, arman allaqwat gezeňiz haýyrly, tapaly bolsun. Mahrawan hemralar indi orta bir pursatda agşam hekaýaty bilen gullunyzda bolar. Biz bilen hemra bolun.
Gurwan radiosynyň namaýyş topary öderler. Edret Süleyman aleyhissalam. 14-nji we soňky bölüm.
Ýagny taryhy hemra bolup gadym eýämleri we Hezret Süleyman aleyhissalamyň döwrüne sapar eden hormatly mümin dogullar salam. Hezret Süleyman aleyhissalamyň hekaýatynyň soňky bölümini antine berýäris. Emma ondan öňürdi. Geçen bölümlerde näme hadiseleriň, nähir wakalaryň geçendigini ýatlara berýäris. Hezret Süleyman aleyhissalam 13 ýaşynda dädesi Hezret Dawudyň ýerini we peýgamberlik ornunu Urşulimde taxta oturandan soň onuň agasy Edwina oňa garşy hereket etdi. Ýüze çykan uruşda Edwina hilak bolýa. Şeýlelik bilen Urşulimiň ýagdaýy üýtgäp, ösüşi tarap ugraýa. Hezret Süleyman aleyhissalam soň soňlar sowda gämileri ugradyp, Urşulimiň ykdysady ýagdaýyny has beter oňatlaşdyrýa. Urşulim daýlyklarynyň mis çykýa. Ykdysady ýagdaý has beter kadalaşýa. Seydun adam zalim padşahy Gulan şahyň ogly Şerkis Urşulim gämilerini talap gämiçilerim qyrany berýä. Hezret Süleyman aleyhissalam öz almaň ugruna çykyp esasy düzgünler esasyny hem-de köplerçe gämiler ýatap Seydun adam hökümetini agdarmak üçin hujuma geçýär. Teýahirihim Seydun adam häkimiýeti agdarlyp Hezret Süleyman aleyhissalamyň tabiýligine girýär. Gulan şah bilen onuň Cerada atly giri gola düşýärler. Gulan şahyň ogly Şerkis hem helak bolýar. Süleyman aleyhissalam şol döwrüň däbi etatyny Gulan şahyny näme etseňiz şoradyň diýip Seydun iýigine tapşyrýar. Gyýdy Ceradany hem Urşulime alyp gaýdyp, ähli asuda ýaşaýyşyň mümkinçilikleri bilen üpçin etýär. Urşulim ýene-de asuda ýaşaýyşyny dowam etýär. Emma Hezret Süleyman şol asuda döwürde öz dany we akyldar weziri Asif ibn Berhiya bilen birlikde bir kerwen gurup has sapary üçin Mekke gitýär. Hezret Süleyman aleyhissalamyň haç kerweni Mekke ziyaretinden egurlyp gelýär kan Estumatly hemralarynyň biriniň teklibi bilen başga ýoldan gaýdýar. Ýolly Estum nahoşlap wapat bolýar. Ýöne onuň Gyzyl depeler diýeni ýatlarda galýar. Süleyman aleyhissalamyň gullugyna bolan jyllar Gyzyl depeleri tapýarlar, ýora düşýärler, suwlary gutaryar, jyllar suw gözlüğine çykýarlar, tapmaýarlar. Guşlary hökmürewan bilen Süleyman hüt-hüt guşy suwun gözlüğini iberýär. Hüt-hüt guş esli wagtdan soň ewrilip, Saba ülkäniň üstünden uçandygyny, ol ülkäň ilatının günü Huday deyip tığın yandığını ve balgı ratlı bir meleken bu ülke hüküm türüyendiğini Süleyman'a haber veriyor. Hazreti Süleyman aleyhisselam tir urşilime urlip bu ülkeni kapırçılık tuzağından çıkarmak için yığın yığmağı duruyor. Yani sabah ülkeni kapırçılıktan çıkarmak için. Ve hüt kuştan balgıydı şiirtsiz ve gep kurrunsuz bize baş engelleyip sargı diyebiliyor. Bu sargıda alan balgıyız derru bir oturşuk kuraman tutumunu tutmalıyıp büyürük veriyor. İnni bu acayip baştan geçmeyen sonkı bölümü. İlki Hazret Süleyman aleyhisselamın köşküne varıp ol Hazret bilen berhiyanı dinleyelim.
Hut geldi.
Nehmet yadılıklar bilen geldi ey beyik çörem.
Sabahın bereketi balgıydı. Ve bülken beyikleri soğukotlu vekillerin bize iyi vermek kararı yırttılar belki. Ulu soğukotlar bilen.
Onu uruş niyetleri bulmal derle.
Hazire şeyli niyetleri bulmal der belki. Yönü beter de arkayım olup inanmalı. Koy vekiller gelsinler. Olur dinledi. Son görüverişti.
Onu sabah ülken vekillerinin silo siramet etmeyen uğruna çıkmalı onu.
Oğul, olur bizim mihmanımız olur. Olur silemek vaciptir bir hıyar. Olur şehre girerlerini koşun nedama dursun. Şehrin dergüdesinden köşüge çelliği koşuncular şaarılığı dalan suratına çıkartırlar. Koy olur Urşilimin koşunun gücünü örtüller.
Hükman şeytmel var, hükman ey büyük sultanım. Onu hazır uruf kutumuz bilen.
Hak sana pena olsun.
Sağ olun. Tanrı'ya olasın.
Havva, kadırlı hemralar, nece gün son sabahdan ulu bir kervin Urşilime geldi. Kervin acayip şevket bilen nizama duran koşunçların arasından Süleyman Nebi'nin kabul hanesine vardı. Sabah melekesi Balgıyrın vekilleri bolyan olur, Süleyman aleyhisselamın Urşilimin celal şevketine ank buldular. Olar getiren savgatlarının doğrusu utanmadan durmadılar. Sebep değilenle onların getiren savgatları Süleyman'ın baylığının Urşilimin durmuşunun karşısında deniz evinine damca uşyardı. Hazret Süleyman aleyhisselam onları hormat bilen kabul hanasına alıp kabul etti. Nece gün sıylandılar. Son Süleyman Nebi onlara karab şey dedi.
Barındı balgıyız melekeğinize aydın. Süleyman dünya malına mâ teşti elbir. Menin sizden isleyen zadım, yeketek, Huday Teberik Teala imallı olup, şona sığınmaklarınızdır. Eğer de şey gitmeseniz, yok olursunuz.
Çoğun son Saba ülken vekilleri öz ülkelerine vuruldular. Hazret Süleyman aleyhisselam onların cevaplarına karıştı. Neç vaktten son Saba ülke taraftan bir savcı geldi. Süleyman Nebi dana ve koca veziri Berhiya bu haberi yetirmek için Süleyman'ın kabul hanesine vardı. Bir de şunun bilen birlikte şul kabul hane varayar.
Sultanım, Süleyman Nebi'nin başı sağ olsun. Uzak fikri vatanı kendin.
Sen mi Berkhiya? Sapa gelsin.
Ey cürem, ne hilalıdan vardı?
Berkhiya, Huday'ın ne çekti büyük dini oynayardı. Onun ne çekti, arakın dağını oynayardım. Yüreğimi Huday'a ver otuyordum Berkhiya.
Gözlerim, gözlerim çığırın eken yeğitirem.
Geçmişte edin keyenliklerimi, koy veren yanlışlıklarını ağladım.
Keyenlik, yanlışlık, haysi keyenlik. Haysi yalmışlık.
Görmegey bedevlere gözüm düşüp, ibadetimin kadağ alanının ne adına düştü. Emma şonlu da Huday. Kudrotlu Allah günü kayıtıdan yerine gelip buyurdu. Ve bize ibadet etmeye may verdi. Ömür boyumda kadağ alan ibadetim bulmadığı için bana mümkünçilik verdi Berkhiya. Şol ullun yadına düştüm ey Berkhiya.
Huday bağışlayıcı, mehribandır ey büyük sultan.
Ol şeyle bir uli, şeyle bir büyük. Ona göz yetirmek bize müyesser etmez. Ey Allah'ım, günahlarımı öte vur. Hova Berkhiya, nimet ederim.
Doğrusu senin şeyle bir acayip yaktayımı bodanım için ilki bilin ötün sorasın gülye. Yani ne dersin işlice geldim de.
Ayt Berkhiya, dinleyen.
Sabah ülkeden Balgiz taraftan bir savcı geldi törem.
Hova, ne mi tedirik bile?
Sabahın melekesi Balgiz Urşilim yolunu bulmalı. Ol berik geliyen bulmalı.
Doğru diyen Berkhiya.
Hova hova büyük sultan.
Katı umut bulmalı.
Beni nimetmeli ey törem.
Yör Berkhiya. Her kerdiler tir üşürmeli.
Havlığıp yörmen ey Süleyman Nebi. Beni yemin ortu bu işi bitirdim.
Berkhiya. Doğurdunum sen kaç okuyup bile akıl dar ekenin.
Size minnettar ey büyük sultan.
Berkhiya. Hemmeler tayyar mı?
Havva törem, Sichuan, Rashut, Hemyan ve başkalar. Hemmeler size karışıyorlar.
Onu tir barali.
Kullukta tayin mireyi beyik sultan.
Deli gün gelip yetti. Balgiz meleke ulu şevket bilen Urşalime yakillap gelyerdi. Hem mezat tayyardı. Bir tarafta cıllar, yine bir tarafta devler nizama durdular. Köşkte gelim gidim köpelipti. Süleyman sonku tavşırıkları serkerdeleri veriyerdi. Key ahiri, Hazret Süleyman aleyhisselamın savuşası gelip yetti. Ol haşu'di.
Şu neymi tedirik?
Ey Beyk Süleyman, tamam ile kezip balgıyız, Urşalime kol ilap gelir. Bunu orta açılı gelip yeter.
Katı Oğut, men şu yerde durulların hemmesine yüzleniyor. Bir isleğim var. Kim de kim şun hüttesinden gelse, köp peşkeş alar.
Buyurun ey törem.
Balgıyız meleke katı kudretli denandır. Bana gelen haberlere göre onun katı ulukan ve kımmat bahalı bir tahtı formülü. Sabah melekez balgıyız Urşalime girmeyen kâşol tahtı şu mekanını formülü.
Beyk Süleyman'ın başı sağ olsun. Men günür tane çelli ol tahtı tayyar edip koyuyorum.
Yok. Geç volya. Tidrek getirilmeli.
Eğer Beyk Süleyman Ursko yetseler, men balgı meleken tahtını iki sağıda çelli Sava ülkesinden Urşalime getirir.
Ey hem ya. Men ol tahtın tidrek getirilmeyiniz diye. Hem yanından tiyerek ol tahtı Urşalime getirebilecek yok mu?
Ey Beyk Süleyman! Eğer Urşalime deseniz, ben Berkhiya Asif oğlu, ol tahtı bir göz yiyip açıyan çağımı şu yerde tayyar edeyim.
Ey vay!
Ey Asif İbni Berkhiya, Huday sana ulu alkışları versin. Sen hem yerde Süleyman'a yararlık ettin. Tanrı yarkasın. Sen ol dünyada menin hosarlarım bile den derecede vurursun.
Size minnettar ey Beyk Süleyman Peygamber.
Ani Berkhiya, inni işini başla.
Yaşı, adamlar şu yeri boşaydın.
Tanrı yalqasın dağını berkı ya. Sen oğurdun. Alkışına Allah versin.
Minnettar. Minnettar eydirişin sultan.
Çiğ tahtı beden. Balgıyı ilk vaadı görünü öz tahtıdan tanımaz yal edip beden. Berkı ya. Sen men mi lan ait?
Lepbey. Ey kurur gülüm.
Kadırlı hemralar, Balgiz meleke bar xabar Urşalime yakillaşyardı. Urşalim halkını acayip bir şaatlık ve kızık kurşab alıptı. Ulu bir karşalmaklığı ehli tutumlar tutulupti. Bidem Urşalim ilatına karşıp Balgiz meleke Karasa Aylin.
Saban melekesi Beyk Balgiz Parahatçılık ülke olan Saban Beyk Zenani Urşalime yiyer.
Urşalimin büyük ve adaletli padişahı Süleyman Nevi'ye selam.
Hoş geldin. Sapa geldin ey Balgiz meleke. Berek geldi. Şu tahtın üstüne otur.
Bu taht benim tahtım değil mi?
O tahtın üstüne oturmak size müyesser eder yani. Tahtını sabah ülkeden Urşalime getirtirler deyip buyurdum. Gelin oturun. Havatir etmeyin. Ey sabahın hakim Balgiz meleke. Sizin ayak astınızdaki derya değil. Dine ay ne bilen akıp duran derya mengredilendir. Geliverin.
Ey Süleyman, men senin bir iki işin görüp, adam kıyvından hariç bolyan bir iki hinerin görüp, sonkıca şöp hüzemem, taşa taşlayan. O sen peygamber dine yüreğim bilen inanyan. Sen büyük peygamber eken. O sen hudayın, İnni menem hudayım. Ol in beyik, in yokuru hudaydır.
Ey Balgiz, sen beheşti oldun. Seni şeyle havar bilen buğuşlayan. Şunun şeyle kuda sana arka olur. Senin bu yuvurdun ilatının günahlarını ötmeğini hudaydan dileyen. Sizi o yuvurdunuzu, o ilatınızı ön kudunun beter bereket yağdırman dile getiyarın. İnni, tahtını da tarap barın. O tahtını da oturun. Ey Balgiz, ilat bilen önşüklü bol. Hudayın düşmanlarına karşı görüş. Elmadan, hakı yurt yerleri, arka bol.
Ey Süleyman, bugünden şeylek, bizim sizin milletiniz bolluk. Bizim haka tabiin bolluk. Bizimle karanlıktan yaktılığa çıktık. Biz bunu ulu bakt hesaplayar.
Ey adamlar, ey Urşulim'in beyikleri, ey Seban beygileri, inni şeyle bir uluğun ve bir iki milletin doğruluk katnaşıklarımın afibatlı saatlığa din, sadiyan molun, toy tutun, bayram edin, Kudaya şükür edin. Bir doğruluğun uruşsuz, savaşsız müyesser edin için Kudaya şükür edin.
Havva adamlar, şeylilik bilen balgiz meleke hem Kudaya sığınıp başladı. İlati hem günü sığınıp, botparazlık etmekten dänip, yeke Kudaya sığındı. Balgizim sabah hakimçiliğine kalli ve adalet bilen hüküm sürmeye durdu. Zaman geçti, geçti. Hazreti Süleyman aleyhisselam, Güllerin birinin hasasına söyenip, ulu fikri battı. İnni ölmek vaktinin yakınlığını duyuptu. Doğru razıçılık bilen, hakkı taraf uçmaklığa oylun yardı. Ve Kuday adını zikret yardı. Sol hasasına söyenip duruşunu, dili sena aylanıp duruşunu, baka saparın maşladı. Havva. Ol hedret vefat bolli. Emme sol hatasına söyünüp, diriler gali, dik gali verdi. Hemmeler, ol diridir öydüp, Kudaya sığınış halatın bozmayılıp, yanını gelmediler. Ahir sonu, bir karınca, kanıtlı karınca, Kudayın hükmü bilen, onun ağaç hatasını iğmeğe durdu. Hata omrulli. Sonu söyünüp, İr ve zin vefat bulan Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın cesedi yere yıkıldı. Sondan son onun vefat bulunduğu hemmeleri ayağın mullu. Tutuş Urşulim'i ve onun tabiyyilliğine bolyan ehli ülkeleri ulu matem kursabandı. Onu ulu üyüşmelin bulup cayladılar. Hava adamlar, Şeylilik bilen Hazret Davud'un oğlu Hazret Süleyman Aleyhisselam'ın baştan geçmesi tamam bolya. Men yani tarih bilen hemra bolanınıza minnettar. Yine de başka bir hikayet bilen duşuşmağı yürüğü duup hemmeğiniz bilen hoşlaşıyarın. Hak penağınız olsun.
duş yeldey bu vaxt erellir hak nuri saçılır çaldır çaldır hak seni taklasın hıdran yelinin adaşmağın yolçilerin yoluna muhabbet canları dostun elinin hedir bol içiler çağdır bu çağdır Yül yül gitsen yalan çiğni türüven Kent toprağa dönür hırın geribe Yokluk meydanına yey meylis kurban Menlikten kaçılır çağdır bu çağdıra köyüne sahillikte köngül koydum oyuna İnni ayak battım otur öyüne göz yaşı saçılır çağdır bu çağlar göz yaşı saçılır Çağdır bu çağları
Hormatlı iradi dinleyiciler, Edith Hemranlar, Arman Allah, Huat Mekrevan Hemranlar, sizi bugün edeşte gebleştileri dinlediğiniz belki size yaran bulsun deyip ümit ettiyar, gelecek ki fırsatları çöldeyip, bağırın deyip, Allah tavsır yat, hoş Allah, yaran bulsun.
Gordon nurun çaydı günü gorun güneşi hakkı uygullon gözlerinin boldu nuru gözbaşı behmen cilvesi imanımızın ey imam targıdın erkillik azatlık Canımızı nanıştaldı hemmemizin. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yansalyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.